Съвременниците в нашата култура може да не ходят на църква, може би повечето са отхвърлили църквата, но не е задължително да са отхвърлили Бога. На пръв поглед изглежда, че не държат на моралните ценности, но дълбоко в себе си имат ценности. Държат на нещо сериозно, истинско. Те търсят една духовност, но не са убедени, че точно църквата на адвентистите от седмия ден ще ми я даде. Не разбират християнството, но и не знаят в какво вярват. Сами опитайте. Поговорете с някой човек на улицата, който казва: аз не съм християнин. Добре, ако не си християнин, в какво вярваш? Не знам. Да, може би в себе си. Съвременният човек има важни въпроси по отношение на духовните неща, но не очаква отговор от християните. Или в случая от нас, адвентистите. А тези, които очакват, си задават въпрос не толкова дали християнството е правилно, а дали действа. Защото хората са се наситрили на обещания и приказки за светло бъдеще. Затова не само искат да знаят нещо, а да го опитат. Като цяло противопоставят се на правила, но реагират положително на сериозни аргументи. Например: не ме интересува това, което е истина, а това, което действа, казва съвременникът. Това, което ми дава нещо конкретно. И ако му покажеш от Библията, че съботата е четвъртата заповед, няма да го впечатлиш. Но ако му докажеш, че съботата те прави по-добър човек, по-добър гражданин, по-добър съпруг или баща, ще се замисли. Тоест, не бързайте да представяте правила. Търсете аргументи, реални, от своя живот на първо място. Добре, как да свидетелствам на такива хора? Кое е най-мощното свидетелство? Това е заглавието на нашата проповед. Най-мощното свидетелство. За да разберем кое е то, ще се спрем на една история в трета книга на Царете, 10 глава. Савската царица, от 1 до 3 стих чета, Савската царица, като чу, че Соломон се прочува като служител на Господното име, дойде да го изпита с трудни за нея въпроси. Дойде в Ерусалим с много голяма свита, с камили, натоварени с аромати и с твърде много злато и скъпоценни камъни. Като дойде при Соломон, говори с него за всичко, което имаше на сърцето си. И Соломон отговори на всичките й въпроси. Нямаше нищо скрито за царя, което да не можа да й обясни. Идвайки от далечно място, предполага се, че Сава, древното царство Сава, това е съвременният Йемен, царицата се явява пред Соломон с явен духовен интерес. Тя има въпроси, своите въпроси, и ги поставя. Чува е за славата му във връзка с Господното име. Идва със съзнанието, че този човек не е просто религиозен, а е представител на небесният Бог. Чува е, да, но необходимо е и да види, за да осъзнае и признае Божието величие. В края на визитата си до толкова е впечатлена, че четем в 9 стих: да бъде благословен Господ, твой Бог, който прояви благоволение към теб, да те постави на Израилевият престол. Да бъде благословен Господ, адвентният Бог. Ще ви хареса ли така да коментират хората? Добре, кое кара да изрече тези думи? От 3 до 8 стих Соломон отговори на всичките й въпроси. Нямаше нищо скрито за царя, което да не може да й обясни. А савската царица, като видя цялата мъдрост на Соломон и къщата, която беше построил, ястията на трапезата му, сядането на слугите му и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и възвишението, по което се отиваше в Господния дом, не остана съмнение в нея. Тогава тя каза на царя: верен беше слухът, който чух в земята си. за твоето състояние и за мъдростта ти. Аз не вярвах на думите, докато не дойдох и не видях с очите си. Но дори половината не ми е била казана. Мъдростта и благоденствието ти надминават слуха, който бях чула. Блаженни да бъдат мъжете ти, блаженни тези твои слуги, които стоят винаги пред теб и слушат мъдростта ти. Три неща, уважаеми брати и сестри, три неща провокират тази изповед и на тях ще се спрем в този час. Четвърти и пети стих цитирам. Коментарите след това. Трета книга на царете, десетата глава, от първи до девети стих, сега ще цитирам четвърти и пети. А Савската царица, като видя цялата мъдрост на Соломон и къщата, специално тези два стиха ще конкретизирам, четвърти и пети, и къщата, която беше построил, ястията на трапезата му, сядането на слугите му и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и възвишението, по което се отиваше в Господния дом, не остана съмнение в нея. На тези два стиха искам да обърна внимание. В тях забелязам поне три неща, които мисля, че кореспондират и с нас днес, тук, които сме. Първо, неговата мъдрост. Второ, неговият дом. И накрая вижда една процесия. Възвишението, така казва Библията, по което се отиваше към Господния дом. И от всичко това не остана дух в нея. И тя каза наистина. Блаженни са тези, които те слушат и които живеят. И благословен да бъде Господ, твоят Бог. Неговата мъдрост. Първо, тя бе удивена от неговата мъдрост. Царицата е дошла с трудни за нея въпроси. Може би това са били философски въпроси. Въпроси относно смисълът на човешкия живот. Или как да разпознае кой е истинският Бог? В какво вашия Бог превъзхожда нашите божества? Възможно е да са били въпроси от обществен характер. Как по-добре да управлявам царството? Как да потушавам конфликтите? А защо не въпроси от личен характер? Втори стих, втората част казва, че говори с Соломон за всичко, което имаше на сърцето си. На сърцето си. Тя открила сърцето си пред него. А да разкриеш сърцето си, това предполага доверие. Голямо доверие. Но Соломон е съумял да го спечели и царицата е открита. Може би го е попитала как да опознаем Божието действие в живота. Как аз да намеря душевен мир, вътрешно спокойствие и комфорт, сигурност за бъдещето? Навярно тя е задавала тези въпроси на своите мъдреци, на своите съветници, или е разпитвала по други места, но при Соломон намери удовлетворяващ отговор и този отговор ѝ е помогнал да осъзнае наистина, тук има божествена мъдрост. На този човек може да се вярва. С него е небесният Бог. Той говори думи от Всевишния. Нека сега да се принесем в 21 век. 3000 години по-късно. Нашите съвременици също имат въпроси, то все сериозни въпроси. Все по-тежки и неразрешими случаи в битието се преплитат и хората питат: какво да правим? Техните въпроси не са толкова дали има Бог или няма, а по-скоро, ще имат ли край кризите, които преживяваме? Финансови, национални, социални, семейни. Как да живея с надежда? Как да стана такъв, какъвто искам да бъда? Как да се освободя от чувството за вина? Как бракът ми да постигне пълният си потенциал? Къде да търся напътствие, когато взимам важни решения? Как да реша каква професия или кариера да развия? А откъде да разбера дали да се преместя? В този или в онзи град? Или да замина в чужбина? Как да възпитам децата си? Уважаеми присъстващи, дори да е духовно нечувствителен, съвременникът желая децата му да имат качествено морално ниво. Следователно, има нещо, което може да се направи за децата, на хората, които са вън от този дом. Докосвайки децата им, ние ще докоснем и родителите. И ако успеем да отговорим на тези въпроси задоволително, издигайки авторитета на Библията и личността на Исус Христос, ще помогнем на нашите приятели да направят своята първа стъпка към спасението. Но затова ни е необходима мъдрост, а Библията подчертава, че мъдростта при Лаодикия е в дефицит. Откровение, 3 глава, 18 стих. То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна мас, колури, казва друг по-стар превод, за да намажеш очите си, за да виждаш. Верният свидетел ни съветва да купим очна мас, колури. Явно не можем да видим добре нещата през очите на вярата. В повечето случаи нашите отговори са клишета от рода на «Ами ще се помоля на Господ, Той ще помогне» или «Това е Божията воля за теб, трябва да я приемеш». Искам да ме разберете правилно. Молитвата е фундамент на духовния живот. Не е възможно без нея да установим, да израснем във връзката си, да имаме качествена връзка с Христос. Божията воля, разбира се. Можем ли да живеем разумно и успешно без Божията воля? Но, уважаеми брати и сестри, след като се молим, ние, които сме тук, имаме ли мъдрост да прозрем нуждите на хората? Виждаме ли реално решението на проблемите им? Знаем ли как да се сприятелим с тях? Така да се сприятелим, че те да ни се доверят, да отворят сърцата си пред нас. Защо? Важно ли е? Само тогава ще приемат и отговорите ни, и съветите ни. Второто нещо, което впечатли царицата, това бе думът на Соломон. Нека да се върна отново на 10-та книга на царете. Къщата, 4 стих, 2-та част. Като видя къщата, която бе построил, ястията на трапезата му, сядането на слугите му, прислужването на служителите и облеклото им. Бях изненадан от това, че тя не е удивена от светилището. Ние много се удивляваме от светилището. Та е основна доктрина в адвентната вяра. Освен това, нали Соломоновият храм е едно от чудесата на света. Изящна, уникална постройка. Но Савската царица не е възхитена толкова от величието на храма, а се убеждава от дома на вярващия, от това как е разпоредил да върви живота в неговия дом. Убеждава се, като вижда детайлите, как неговите подчинени служат, от облеклото им, от ястията, от разпоредбите на икономите, от реда и организацията. И била, явно тя е била толкова перфектна, съвършена, че Библията отбелязва в края, дух не остана в нея, т.е. не остана съмнение. За мен пулката е: хората искат да видят приложението на божествената мъдрост в нашите домове. Да, и в този дом, тук, това е наш дом. Какво е облеклото ни? Какви са разпоредбите, порядките, дисциплината, реда? Има ли анархия? Чудиме ли се сега как да постъпим? Кой да излезе? Ще има ли музика? Ще има ли песен? В колко часа да започнем? Кога да свършим? Но аз мисля повече за семействата. Тук критиките няма да свършат и до утре. Особено когато си седим там някъде отстрани и внимателно следим, наблюдаваме кое как става. Как обаче са нещата в семейството, в нашите семейства? А и самите ние въплатили ли сме Христовото учение в живота си? И аз мисля, че тук е втората и по-сериозна крачка. Защото лесно е да бъдеш мъдър за околните. Смисъл да четеш много, да придобиеш познания, да си съветник, да си съдник на хората. Тук сме специалисти. По-трудно е да приложиш това познание в своя живот и най-вече в своя дом. Влизайки в нашите домове, хората искат да видят как са устроени домовете ни, какъв е живота там, какви са порядките, разпределяме ли правилно финансите, стигат ли ни средствата, с какво преживяваме, каква е атмосферата в дома, кое преобладава, радостта или болката, любовта или напрежението, как сме възпитали децата си, какво е тяхното отношение към Бога. Добри съвети даваме на другите, но при нас как е? Хората наблюдават. И ако сме постигнали добри резултати, ще го оценят. На трето място царицата се убеждава, цитирам петият стих, трето царе, 10 глава, втората част. Като видя възвишението, по което се отиваше в Господният дом, не остана съмнение в нея. Другия превод казва на нагорнището, по което се отива. Като видя вероятно процесията, която отиваше към него, или изкачването, старият Славейков превод, изкачването, с което се изкачваше в Господния дом. Не мога да уточня какво означава това на нагорнище. Вероятно хълмът, самият храм е бил така на един хълм. Но то е нещо, което силно е впечатлява. Може би тя вижда личната ангажираност на Соломон. Ангажираност към службите на Господния дом. Към службите в храма или посвещението на неговите подчинени. И тогава си казва, наистина, да бъде благословен Бог, Израилевият Господ. Да бъдат благословени твоите мъже и слуги, които слушат мъдростта ти. Твоят Господ нека бъде прославен. Каква е нашата лична ангажираност в службите на Господният храм? Господното дело. Какво е моето лично горене за Бога? Личният жар. Изкачването. Изкачването, с което са си изкачвали в Господния дом. Как се изкачваме ние? Към този дом, той е Господен, и към небесният Ерусалим. С какви сърца се изкачваме? С какви помисли? С какви мотиви? Могат ли хората по външният ни вид да преценят? Да, тези хора отиват на поклонение при Господ. Отиват на църква, когато ги видиш. Какво е поклонението ни? Мнозина се интересуват от темата за музиката. Имахме музикален фестивал. Не можем да говорим за музиката, преди да говорим за поклонението. И ние не можем да осъзнаем къде е мястото и силата на музиката и песните за прослава на Бога, ако не проумеем добре какво означава поклонение. Но за това ще говорим в друг час. Само огънят може да запали огън и само убеденото сърце може да убеди. Само топлият християнин може да предаде този пламен на другите. Служене, съчетано с мъдрост и огън от Святия Дух. Не е ли това колурият, за който ни посъветва и верният свидетел? Само той може да отвори духовното ни зрение и слух. Не само, но да извърши тази промяна вътре в нас. А другото са само теория, приказки. И при първото изкушение, хайде да не, при десетото падаш. Как да имаме този огън и този дух? Как да го притежаваме? Третата глава на Трето царе. 5, 7, от 9 до 14. А в Гавон Господ се яви на Соломон на сън през нощта. Бог му каза, искай каквото желаеш да ти дам. И Соломон отговори, Господи, аз съм малко момче, не зная как да постъпвам. И така дай на слугата си разумно сърце, за да съди народа ти, за да различава между добро и зло. Защото кой може да съди този твой голям народ? И тези думи бяха угодни на Господа, понеже Соломон поиска именно това. И Бог му каза: понеже ти поиска това, а не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, а поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие, ето, сторих според желанието ти, дадох ти мъдро и разумно сърце. Какво искаме от Господа? Искаме здраве. Искаме живот. Аз искам здраве и живот искам. На първо място за децата ми. Някак си родителите са готови да направят всичко за децата си. Но за да го направим и ние трябва да сме живи и здрави като родители. Мислим за техния просперитет. Понеже ти не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, каза Господ на Соломон. Богатството, хайде сега, като лелеяна мечта, вероятно не е пред погледа ни, но материалното оцеляване е. Има хора, които се будят с мисълта: Господи, днеска ще има ли хляб на трапезата ми? А утре как ще бъде? А децата ми как ще се реализират? Ти не поиска за себе си дълъг живот, не поиска богатство, не поиска смъртта на неприятелите си. Е, смъртта не искаме. Уверен съм, че смъртта ни, предполагам, би трябвало. Иначе трудно бихме били християни. Но дали искаме доброто на нашите неприятели? Тяхното добруване. Говоря неприятели. Говоря, т.е. визирам хора, които са ни причинили болка. Хора, поради които тук кърви. Какво искаме за тях? Как гледаме на тях? Когато се срещнем на улицата с тях или от дома, може би, как гледаме на тези хора? Когато преминават мисли така, прескачат през паметта ни, в съзнанието ни, когато се будим нощно време, какво мислим на нашите неприятели? Как се вписват те в пътя ни нагоре към възвишението, към небесния дом? Какво място намират те? Понеже поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие, затова ти дадох мъдро и разумно сърце. Соломон желаеше мъдрост над всичко. И той желаеше тази мъдрост на всяка цена. Не крепко здраве, а само едно. Как може да помага на хората? Как да управлява мъдро своя народ? И ние имаме своя народ в семействата си, и това е нашият народ. И тук имаме наш народ. И нито аз съм папата, нито брат Санко, нито никой. И ние трябва да се стиковаме и да работим заедно. Трябва да има някакви норми, трябва да има правила, за да не е разграден двор, за да не е анархия, за да има граница между църквата и света. Това е безспорно, иначе губим предназначението си. Но как го правим? Ако има такъв купнеж за мъдрост, вярвам, че Господ ще ни я даде. Не винаги съм имал тази мъдрост. И пред Бога го казвам, и думът ми го знае. Желая, викам за пред Него: Господи, дай ми я. Постъпвам твърде често понякога по-човешки. Мисля си, че е така Господ иска. Е да, ама Святия Дух после не ми дава мира. И ме е яд на мене си и не знам място да си намеря. Апсалом 32, 8 стих, много простичко ни казва: аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам върху, като върху теб ще бъде окото ми. Господ ти каза: довери ми се, не се притеснявай. Върху теб ще бъде окото ми. Добре, можеш да сгрешиш, можеш да паднеш. Давид падна, сгреши. Разглеждахме историята, 25 глава, Първо царе. Но върху теб е окото ми. Аз имам план с теб. Аз държа на теб. Човече, внимавай. Идва момент, в който ти ще се срещнеш с моето присъствие, с моят служител или моят инструмент за момента, и ще ти се каже истината. Приеми я. На трето място царицата се убеждава от нещо, което би убедило и хората около нас. Хората, които вероятно ще ги доведем до вечера. Това, за което казва и апостол Яков 1:5: Ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена. Щедро дава. И каква е тази мъдрост, за която се говори тук, за която говори Бог? При всички случаи е по-различно от нашата мъдрост. В библейски смисъл, мъдростта означава способност да различаваш доброто от злото, да виждаш под повърхността, да разбираш Божията воля и да й се покоряваш. Мъдростта не е информация, не е интелигентност, а това е на първо място смирение и единение с Бога. В теб да е всадено божественото естество и ти да се покоряваш естествено. Освен това включва и способност да се гледа както на себе си, така и на другите в една по-широка, по-божествена перспектива. Да гледаме на хората не такива, каквито са в момента, включително и на себе си. А какво могат да станат? Какво могат да стана с Божията благодат? И вярвам, че Исус копнее да ни даде тази мъдрост. И това водителство. Стига да го молим ревностно, да постоянстваме в тези молитви. Когато изучаваме ежедневно и старателно своите библии, сверявайки живота си с тях, Святия Дух ще ни дари със силата за промяна. И така заедно с молитвата, това е вторият важен аспект за успешен духовен живот. Елън Уайт подчертава, че изучаването на Библията е незаменимо, защото там ние ще открием Христос. Кой Христос? Този, за когото казва апостол Павел в Колосяни 2 глава 3 стих, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. Ето е тази мъдрост, тази сила и този живот. Живот в Христос, с Христос, чрез Христос и за прослава на Христос. В Евангелието на Матей 12 глава има една история. Искам да ви прочета от 38 стих до 42. Как гледаха на Христос? Църквата, Божият Израил, по негово време. Тогава, 12 глава, 38 стих. Тогава някои от книжниците и фарисеите му отговориха. Изнася проповед, получава, наставлява и те му отговарят. Тези, които много знаят. Учителю, искаме да видим знамение от теб. А той им отговори: нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение. Но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото както Йона беше в корема на морското чудовище 3 дни и 3 нощи, така и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дена и 3 нощи. Ниневийските мъже ще се яват на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед. А ето тук има повече от Йона. Южната царица ще се яви на съда, Савската царица, с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост. А ето тук има повече от Соломона. Повече. Исус не само е вторият Соломон, той е много повече от Соломон. Той е царят на царете. Неговата мъдрост е ненадмината. Даже и с най-голяма хитрост враговете не успяваха да го измамят. Виждаше интригата, преди още да е скроена. Нямаше въпрос, за който да няма отговор. И по тази причина, четем в Йоан 7 глава, 28 и 29 стих. Извинете, Матей 7 глава, 28 и 29. Хората бяха удивени от тази мъдрост. Вижте, как разсъждаваха. Когато Исус свърши тези думи, народа се чудеше на учението му. Защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Как получаваха книжниците? Тяхното учение беше студено. Формално. Това прави, това не прави. Това внимавай, тука, как всичко да бъде точно, перфектно. И ние говорихме отдаве за ред. Формално, обаче, като един урок. Дали нашия урок е един урок научен наизуст? За тях Божието Слово като че ли нямаше жизнена сила, докато думите на Христос са хвърлили поток от светлина върху ученията на патриарсите и пророците. Писанията са се разкривали по нов начин, в нова светлина на хората. Те са виждали какво означава практично християнство. никога преди не са прониквали така дълбоко в значението и смисъла на тези божествени слова. Могат ли хората до вечера да намерят това при нас? До сега срещали ли са го при срещите си с нас? Христос посрещаше хората на тяхната собствена почва като човек, който познава трудностите им. Ние познаваме ли ги? Той изявяваше красотата на истината, красотата, като я представяше по най-пряк и прост начин. Учението му бе чисто, ясно, като течаш поток. Гласът му – музика за слушателите, казва Елън Уайт. Но макар учението му да бе просто, той говореше с авторитет. Излагаше нещата с властта на човек, на чието думи не можеше да се противоречи. Във всяка тема разкриваше Бога и реалността на вечния живот. Стремеше се да премахне заслепението, което държеше хората погълнати от земни грижи. И ние се стремим. Само че това заслепение, така се стремим да го премахне, че им вадим очите понякога. И те още повече ослепяват за нас. Не искат да имат общо с нас. Преживявали ли сте го? Аз да. Със всичката си ревност, посвещение и предположение, че ме ръководи Святия Дух. Учеше, че небето и земята са свързани и че знанието за божествената истина подготвя хората да изпълнат по-добре задълженията си във всекидневието. Това означава Божия човек. Всички негови задължения на работното място, у дома, на улицата, в църквата, по-добре от вчера да изпълни задълженията си. Съботата не е само ден за почивка. Съботата е и отговорност. Тя е ден и заслужене. Неговите вести на милост бяха разбираеми за слушателите. Исус знаеше как да помогне с дума на уморения, защото благодата се изливаше на устните му. Това ще рече мъдрост, такт, толерантност, уважение, да знаеш кога да говориш и кога да мълчиш. Отнасяше се тактично към изпълнените с предразсъдък умове. Пълно е с предразсъдъци. Самите ние имаме такива себе си. Кой един човек, казаха ми, аз се очудих, между прочим, 20-тина години съм във вярата, коментират, ако някой се постави под дисциплина, той е зачеркнат човек. Няма шанс за него. Отпиши го. Изключене. Да не идва на църква. Как може подобно мислене? За пръв път чувам такива неща. Значи аз, когато дисциплинирам детето си, го зачерквам, така ли? И когато Бог ме дисциплинира, и когато ние налагаме дисциплина, това ли означава? Че ние мразиме човек, че мразя децата си. Не знам. Моята опитност до сега е била 15 години като служител. Много рядко е да се изключват хора, които са били под дисциплина. Напротив, това стимулираше църквите, където съм работил, още повече да обичат и да се обгрижва този човек и да му се помогне да стъпи твърдо във вярата и в пъти. Другото е, извинявайте, другото е примера на ония, които осъждаха Христос. Достигаше до сърцата на хората с нагледни уроци и примерите му бяха от всекидневния живот, макар че бяха прости, съдържаха удивителна дълбочина. Птичките във въздуха, кремовете в полето, семената, овчари, овцете, с тези предмети Христос илюстрираше безсмъртни истини. И винаги след това, когато слушателите видеха същите неща в природата, си спомняха думите му. Дали умеем да обясняваме тежката теология с простички истини? Дали бързаме да представиме нещата от пророчествата в Откровение, така че да изправим човека на ногти? Или по-скоро да му разкрием красотата на Евангелието? По начин, който Исус ни е оставил като пример. Затова, казва евангелист Йоанн, е записал в 7 глава, 15 стих, затова юдеите се чудеха и казваха, как този знае книга, като не се е учил? Чудеха се. Чудеха се на тази духовна истина, изказана с прост език. И най-високо образованите и неграмотните бяха очаровани от Христовите думи. И мнозина бързаха да се възползват от тях. Дори езичниците разбираха, че еврейският Бог има вест за тях. Затова бързаха гърците там, знаете. Може би много скоро, часове преди да загине, да се пожертва Христос, идват. искат да чуят, да се срещнат с Него. 7 глава отново Йоан 46. Никой не е говорил така, както този човек. Никой. Дали ще бъдат подобни коментарите до вечера 8 часа? След като премине първата беседа, а след като преминат 7-те беседи, след 3 съботи, така ли ще коментират хората? Приятели, Божията мъдрост е безкрайна. Исус има силното желание да я сподели с нас. Уверен съм, повече от всичко. Той копне за привилегията да ръководи нашия живот. Бог може, но не иска. И никога няма да манипулира решенията ни или да ни кара да приемем на сила мъдростта му. Той е близо до нас и чака търпеливо да му позволим. Първо на нас, които сме тук, да отговори на най-дълбоките въпроси в сърцата ни. Има такива въпроси. И от 50 години да съм в църквата. Аз имам такива въпроси. Дали ще му позволим обаче да ни отговори? Защото само тогава ще сме способни и самите ние да отговаряме на въпросите на света около нас. Заключение. Най-мощното свидетелство. Вярващите не ги интересува нищо друго, освен техния свят, затворен между Библията и църквата. Не се интересуват от вълненията на техните съвременици. Те също са егоисти, макар че ни обвиняват в това, защото мислят само за своето спасение. Чували ли сте подобни думи? Аз съм чувал. Някои наши съвременици така разсъждават по наш адрес. За тях сме хора с затворено мислене. Конскапаци. Грубо понякога се изразяват, но може би точно. И трябва да променим тази изкривена картина, ако искаме да бъдем чути и приети. Съвременникът има много голяма вероятност да дойде на църква, ако го поканим. Но така вътрешно се питам, дали ще му се отрази добре, ако го поканя? В съботното училище? Тук долу, в тази група? Или горе, или там? Или на църква, или след църква? Адаптирани ли са нашите богослужения за външни хора? Ще усетят ли те Божието присъствие тук? По един неповторим начин. Съвременният човек не иска да бъде мисионски проект, та дори и на адвентистите, а приятел на някого. Тогава защо целта ми е да бързам да го правя адвентист? Направи го свой приятел. Приятел. Когато един ден ще запознае с моят приятел Исус Христос. Така се връщаме на началото. Кое беше то? Как да евангелизираме? Как трябва да се евангелизира? Евангелизиране чрез приятелство, чрез общуване. Както при Соломон и Савската царица, така се получи. Не само SMS и имейли. И да чете пресата и медиите какво се случва там в Палестина, в Израел. Не. Лична среща, приятелство. Какво научихме този час? Тип много прости неща хората искат да видят в нас. Първо, мъдрост. Да отговорим на техните въпроси. Второ, да видят как нашия дом е уреден. Тоест, как тази мъдрост е навлязла в моя и в твоя живот. Тези, които сме тук от години. Трето, да видят моето лично желание, моята лична убеденост и копнеш да служа на Бога. Семинара до вечера. И подобни такива. Здравни, семейни, каквито и да са семинари. Те са чудесни, полезни, ценни са. Но те са само една сеитба, която след време ще даде плодове. Кога? Когато спечелим доверието и приятелството на посетителите. Затова най-важното за нас, според мен, е да бъдем една отворена църква, в която всички аспекти на църковния живот така да са адаптирани, че да могат да приемат директно външни хора. Тоест, новите да се почувстват уютно и приятно между нас, като намерят адекватен отговор на своите настоящи потребности. Да бъдем църква, каквато Христос желае, посредник между Бога и света. И на нас принадлежи отговорността да я изградим не утре, а още днес. Ще го направим ли? Бог да ни благослови да отговорим положително. Амин.